Parlamenterê HDP ê Mêrdînê Mehmet Ali Aslan navber da çalakiya xweya aj bu hezkîfê. Hêja bibîrxistinê ku li ser torên civakî hin vîdeo belavbûn ku dêda xuya dikir, şikeftên dîrokî ên hezkîfê bi dînamîtan tên rixandin. Ku hezkîf hem dîraka xwe hem jî bi xwezaya xwe li Kurdistanê tên naskirin. Dê ji ber lêkirina bendavekî ev navçeya dîrokî ê di binê avê de were hîştin. Niha lêkirina bendavê didome ji sedî 96 temam bûye. Çavere ku demeke nêz da navçeya dîrokî di binê avê da bimîne. Parlamenterê HDP ê Mêrdînê Mehmet Ali Aslan ji bo protestoyê xwe bi zinciran li zinarê hezkîfê girêda. Û li derê got heta rixandina şikeftên dîrokî neyê sekinandin, ew ê çalakiyên cûr bi cûr li dar bixin.
Yani vaxtê ku me ew vîdeo dît li sosyal medyada bi dînamîta bi bomba taqandin, yani peşî me bawer nekir. Yani me got ew qezî çê nabe. Yani hatta me got belkî ev waxtê ku taîfket Palmira Tedmûrê ew derxera kir. Herhalde ev vîdeo jiwan vîdeo derxistine montaj kirine. Yani ez usas fikirîm. Lê belê baş qenc lê meîzan lê kolîn kir, me fêhm kir Hesen kêfe hezkîfe.
Parlamenterê HDP bi serê xwe çar rojan çalakiya xwe a zincîrkirinê domand. Ji bo guhdarên dengê Amerîkayê behsa çalakiya xwe kir. Wî got dema ku vîdeoyên pexandina şikeftan dîtiye, bawer nekiriye ku ew der hezkîfe.
Ez hatim bi gelê hezkîfê ez xeber namiştegalîm. Tev jî gotin erê gotin ji dengê bomba dînamît em nikarim razan. Û dayê mafte ku ew dînamît diteqin tost çê dibe. Hatta roja ku ez çûm roja ewilî, roja pênşemê bû, wextê ku ez çûbûm dîsa toz hebû, yanî berî min teqandî bûn. Wêca ez wextê ku li malê ez wa vîdeo min temaşa dikir, yanî xewa min nabû. Yanî wilo wijdanê min jî qebûl nedikir. Min got gerek ez tiştekî bikin, yanî ber çavê me, ber dinyayê, yanî bê tirs û bê şerm hezkîfê xera dikin. Dîroka xiratkin, çandê xiratkin. Yani nigo ez vî tiştî ez nikarim, ez tehemûl nakim. Ji bo ki ez tehemûl nekirim, vijdanê min teşvîkê çalekî kir. Û heqeten ana hinkî dilê min rehet. Yani ew dînamît, ew bomba li dilê me de ditefan. Yani wextê ku me temaşa dikir, me hîs dikir ki di dilê me de ditaqî. Û heta ez zanim qamûyê hemiz, yani tem ê ku temaşa kirin jî ideolojiyê wan, partiyê wan, fikrê wan çi be bira bibe, belkî tev jî ew hîs di dilê xwe de hîs kirin. Yekî min vî çalekiyê kir ji bo ku ev tişt bisekine.
Roja yekşemê bi daxuyaniyek ragihand navber daye vê çalakiyê. Her wisa anî ziman ku rixandina şikeftan bidome, ew ê çalakiyên cudatir li dar bixe. Brez Aslan pexandina şikeftan her wisa lêkirina bendavê weka qetlîama dîrok, çand û tebîatê jî binav kir. Parlamenterê HDP destnîşan kir hezkîf cîwarek dîrokiye ku mîrata hemî mirovahiye û bang dike ku her kes li hezkîfê xwedî derkeve.
Ev ne mesela partiyekî ye, mesela saziyekî ye, mesela zimanekî ye, mesela bawerekî ye, ya hemika ye. Çawa hezkîf wextê ku însan diçin lê digerin turîst seyah, hezkîf, hezenkêf pirs nake zimanê we çi ye, baweriya we çi ye, partiya we çi ye. Weka dayîka hemme wilo mêvandarî dike, gerek ana dor dora me gerek em jî hemme wî xelas bike. Aslında em ne wî xelas dikin? Em însaniyetiya xwe mirovatiya xwe em xelas dikin. Em ji xwe re xwe dîde dikirin, ne ji hezkîfê re. Û ew dînamît, ew bomba jî em ê bêjin ne tenê law dike zil û meğara xera dike. Yanî maziyê di nav maziyê me de û di nav îstîkbalê me de çi qîmet hene ew xera dike. Naxwazin ki mazî û îstîkbal lêqa hevdû bibin. Yanî naxwazin ki ew ê hevdû bîne. Em jî mesûliyeta me ji maziyê û dîroka û çandê ku hat gerek em teslîmê îstîkbalê bikin, gerek em teslimî zarokê xwe û nevîxta xwe bikin. Yanî
hêjayê gotine ku piştî ku vîdeoyên pexandina şikeftan li ser torên civakî belav bû, wîlayeta Batmanê bi daxuyaniyek got ku bi tu awayî amûrên pexemeniyê nayên bikar anîn û ev vîdeo jî ji bo reşkirinê hatine belav kirin. Mehmet Ali Aslan anî ziman roja pêşemê dema ku ew çûye hezkîfê li ser şikeftan toz û duman bilind bû û gelek vîdeo ketine destê ku di wanda xuya dike bê çawa şikeft bi dînamîtan tên teqandin.
Yani ev çar rojê zilvirim, ev di vî çar rojê de dînamîtkirin tune bû. Di vî وی چار روزی را. زاتن اوج اینکار دکن که رسمی مقام اینکار کردن گوتن که نمیتونن پاپلیجی مدت نه. اما هبو یعنی هبو. و ما دید در سوسیال مدیا دادید حتی تر انسان ای کو بیلیستن از چاله کی دکم جه حسکیفه خورت هاتن جوان هاتن ویدوی ای کو نو دان من هی نکت یا سوسیال مدیا یعنی او دسته می دانه یعنی سدی به سدی زدن دینامیت کرنه پاقندنه تاقندنه و سیرن کو دیسا دوام بکن امیجی امی دیده نو بکن یعنی ام قبول ناکن
پارلمنتر هدف دبیشه گلی هسکی پیشی بروخاندن اشکرتم آجیس بویه.
یعنی گلی ویدر حتی اونو قسمه که مزن دنگی خود در نتخستن. اما بیجم نرین که اف تحلیکه خطر مزن و هدی هدی خراده کن. بیجا پر راحتسز بونا آجیس بونا. یعنی او جی باور نتکرن. حتی وقتی بو ام ده سو که دم در باز بون حبه هاتم سلاف دانم. یعنی سانکی او جی تشتکی اوسا نیویت اشته که او سابه یعنی آنا قبول نکن او دترسن دویجه چما خرد کن دویجن بخن بین آوی مفهیم کر اما بیجه چما خرد یعنی هم که او معلومات او بیلین جیبوان را چه بو نو نو چه با معرسف یعنی ای که آنا مثلا خانیه خواه فروتن او چه پشمان بون یعنی بگوتن غازیان نفروت خونه اما جیسا دویجن یعنی زکو دست بی بکن یعنی دیسا باشه گرک دیسا او مجادله دوام بکن دست بی بکن از باور دکن که گل خودی در که غه یعنی جگل قوت که مزمتر تنه بلکه او پروژه یا براجی جی بگوهیرن کارن به تاو انرژی هیپو لازم دبت کارن جوه در یعنی ببینن کارن جه هوای جه بای یعنی نیل نلازمه با آف اوی حسن که افن آبی بی اما او جی مبکا مگود گرک گل خودی در که غه جغوی شکلی حسکیف خلاص ببی
خجی جان فارقین دنگ امریکا آمد